Drottinn Guð vor, hinn alvaldi, er konungur orðinn. Ég veit að þú megnar allt og engu ráði þínu verður varna fram að ganga. Það sem mönnum eru megn, það megnar Guð. Hann fer með himnana her og byggjendur jarðarinnar eins og hann sjálfur við. Og enginn er sá, er fá hann talmun gjört. Og við hann sagt, hvað gjörið þú? En í dag er ég hinn sami, enginn getur frelsað að minni hendi. Hver vill gjöra þá ógjört sem ég framkvæmi? Alla faðir, allt megnar þú. Trúið þið að ég geti gjört þetta? Þeir sögðu, já, herra, þá snart hann augu þeirra og meldi, verði ykkur að trú ykkar. Og augu þeirra lukust upp. Herra, ef þú vilt, getur þú hreinsað mig. Ég svo rétt út höndina, snart hann og meldi, ég vil, verð þú hreinn. Ef skjótt varð hann hreinn. Allt vald er mér gefið á himni og jörðu. Hinir stæra sig af vögnum sínum og þrýþessum en vér að nafni drottins Guðsvors. Þeir hugsunstir og öryggir óttist eiginni hræðist þegar sá er meiri sem er með oss en með honum.